Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus. Kepala jemaat mempelai pria. Bagi kita sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Yang disertai oleh Tuhan. Sebagai kepala gereja mempelai pria. Yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Philadelphia, haleluya, puji Tuhan. Kita meyakini Kristus kepala ada di tengah kita. Dia ada bersama dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Karena dialah kepala yang ada di tengah kita. Kita melaksanakan ibadah dengan penuh hormat. Ya, kepada dia. Kita hormati, puji Tuhan. Dialah kepala satu-satunya yang harus kita hormati. Haleluya. Selayaknya segala hormat kepujian diperuntukkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kepada dialah sesembahan kita sekalian. Allah itu roh adanya. Menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kita tidak melihat sebagaimana kita melihat satu dengan yang lain. Tetapi kita yakin dan seyakin-yakinnya. Sangat yakin. Dia ada di tengah kita. Allah roh yang ada di tengah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Siap untuk menerima firman? Firman PMA, amin. Ya, puji Tuhan. Sama-sama kita dengan segala pergumulan, kerendahan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Kita langsung Markus pasal 1. Kita langsung membaca ayat 29 sampai 34. Mari kita baca sama-sama. Sekeluarnya dari rumah ibadat Yesus dengan Yakobus dan haleluya, amin. Minggu lalu kita telah diberkati firman pada ayat di atas, ayat 21 sampai 28. Itulah pelayanan Tuhan di Kapernaum. Di Kapernaum. Dan di sana Tuhan masuk dalam bait Allah. Mengajar. Jadi kalau Tuhan berada dalam bait Allah itu mengajar, menyampaikan pengajaran, firman dalam bentuk pengajaran. Dan sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita di sini diberkati Tuhan dengan firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan puji Tuhan, Tuhan mengajar itu, kemudian mereka takjub mendengar pengajarannya, heran atas pengajarannya, ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli, namanya ahli itu orang pinter, ya, pinter Taurat, pinter Alkitab, Sekarang juga banyak orang pinter Alkitab. Cuma kalau dulu tidak ada gelar. Cuma disebut ahli. Ya. Kalau sekarang ada gelar. Mulai STH, MTH, doktor, bahkan sampai profesor. Tidak apa-apa. Saya tidak urus itu. Tetapi perbandingannya, Tuhan Yesus mengajar penuh kuasa. Jadi saudara, sebenarnya firman dalam pengajaran, pengajaran mempelai Alkitab dia, itu ada kuasa. Ada kuasa. Dan kita hormati benar. Ini berarti kehadiran Tuhan Yesus dalam firman ada di tengah kita. Karena dia ada di tengah kita, maka ada kuasa. Kuasanya itu dibuktikan terjadinya mujizat-mujizat. Mujizat terjadi, ya, bahkan mujizat yang paling berat, orang yang dirasuk setan. Orang dirasuk setan. Saudara, ini satu tantangan di tengah pengajaran disampaikan. Tapi ini kekuatan firman dalam pengajaran itu dapat menaklukkan, mengalahkan setan. Dan orang ini yang dirasuk setan pulang dengan bebas. Karena telah merasakan kuasa pengajaran yang disampaikan dan melihat mujizat terjadi. Apa ini bisa terjadi sekarang? Apa ini bisa ada di tengah kita? Kalau kita saja percaya akan pengajaran yang disampaikan. Pengajaran mempelai Alkitabiah yang disampaikan. Ada kuasa loh saudara. Dan kuasanya itu tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dulu bisa ada kuasa, sekarang juga ada kuasa. Oleh pengajaran ada kuasa. Dulu ada, sekarang juga ada. Haleluya. Sekarang pun bisa terjadi buat kita sekalian. Saya mau supaya saudara yakin betul. Kita duduk di sini tidak sia-sia. Kita berada di rumah ibadah ini tidak sia-sia. Bergumul untuk mendengar firman pengajaran mempelai Alkitabiah enggak sia-sia. Sebab itu saya sering kali katakan, Kristus kepala ada di tengah kita. Kalau Kristus kepala ada di tengah kita, hormati dia. Yakin dia ada di tengah kita. Melalui firman pengajaran mempelai Alkitabiah ini, dia yang ada di tengah kita, pasti dia akan menyatakan kuasanya. Mujizatnya. Puji Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin cara manusia, tetapi oleh mujizatnya sangat mungkin terjadi. Amin. Masalah apa yang kita bawa dalam gereja, dalam ibadah ini, seperti orang dirasuk setan ini, dia datang ke tempat ibadah bermasalah dirasuk setan. Saudara, saya tidak tahu dia masuknya dalam keadaan bagaimana, diborgolkah atau apa begitu, saudara. Tetapi jelas sekali kalau orang dirasuk setan itu tidak ada damai, tidak ada sukacita. Pikirannya tidak waras. Perkataannya pun tidak waras. Ya. Orang dirasuk setan itu, saudara, semuanya tidak normal. Begitulah keadaan kita. Tapi kalau kita datang dalam rumah ibadah, dalam rumah doa saat ini, dan kita mau terbuka hati dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, seraya menghormati kehadiran kepala gereja mempelai sorga. Pasti ada kuasa. Pasti ada kuasa. Terjadi di tengah-tengah kita. Spontan, tidak tunggu besok. Orang yang dirasuk setan ini langsung sembuh dan pulang normal. Datang tidak normal, pulang normal. Datang kalau ngomongnya ngawur, pulangnya sudah normal. Ya, beban-bebannya itu lenyap. Haleluya. Puji Tuhan. Ada beban, saudara? Ada beban? Saya tidak bisa menolong saudara. Tapi kiranya terbuka, keterbukaan hati saudara. Menerima firman. Khususnya dalam bentuk pengajaran, mempelai Alkitabiah. Menolong segala beban dan permasalahan kita. Jangan dibawa pulang lagi, saudara. Jangan datang dirasuk setan, pulang tetap dirasuk setan. Ya, itu berarti bebannya masih ada. Tapi kita yakin, karena kekuatan firman, walaupun kita datang dengan beban, pulang beban kita sudah dibereskan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Ayat yang kita baca tadi adalah sesudah dari bait Allah, maka mereka ke rumahnya Simon dan Andreas. Simon Andreas ini kakak adik. Petrus, Simon Petrus dan Andreas ini kakak adik, bersama dengan Yakobus dan Yohanes. Ini juga bersaudara. Ya, saudara. Jadi mereka ini berempat ini adalah bagaikan saudara. Ya. Saudara dalam kasih Kristus, sehingga mereka secara bersama-sama pulang dari rumah Tuhan, dari bait Allah, datang ke rumah Simon dan Andreas. Ya, ini sudah saya sampaikan bahwa kalau kita pulang dari rumah ibadah, jangan kemana-mana, langsung dibawa pulang. Berkatnya itu loh, ada berkat enggak di sini? Ada berkat enggak? Hati-hati, banyak rampok. Banyak rampok. Bukan emas dan perak atau uang saudara yang dirampok. Berkat rohani itu yang dirampok. Berkat rohani yang sudah kita terima itu yang dirampok. Enggak sadar memang. Namanya orang dirampok tuh enggak sadar, tahu-taunya kehilangan. Ya, sampai di rumah, kok aku gak oleh apa-apa ya? Ya. Karena apa? Tidak langsung dibawa pulang. Mampir di mall, mampir di tempat rekreasi. Itu pasti hilang itu berkatnya, saudara. Mari kita konsentrasi, saudara. Sebab di sini tempat berkat Tuhan. Melalui pengajaran mempelai Alkitabiah, kalau kita terbuka hati, ini ada berkat. Sungguhan, saudara ya. Apalagi kalau selesai kebaktian langsung berkelahi, wah hilang berkatnya, saudara ya. Ya, langsung berkelahi, langsung ngamuk-ngamuk gitu, saudara. Baru keluar pintu halaman sudah ngamuk-ngamuk, hilang berkatnya, sudah hilang deh. Ya, hilang semua. Mungkin saudara 100% tinggal berapa persen itu malantek kabeh, saudara. Bersih. Tetapi puji Tuhan, satu teladan bahwa mereka habis dari rumah Allah langsung pulang ke rumah tempat tinggal Simon Petrus, Andreas. Ya, punya sahabat, saudara dalam bentuk sahabat. Sebab dalam gereja ini kan kita saudara kan. Tapi kalau dalam secara dunia kan kita satu sama lain kan cuma sahabat toh. Tapi kalau di dalam Tuhan kita ini saudara. Cuma bedanya ada saudara kandung, ya, ada saudara dalam kasih Kristus. Begitu kita satu dalam gereja, kita ini saudara. Sehingga kita bisa mengatakan Filadel, kasih persaudaraan. Amin. Ada kasih persaudaraan? Jadi kita ini memang satu sama lain bukan saudara kandung. Ya. Kalau yang saudara kandung Yakobus sama Yohanes, Simon, Simon Petrus sama Andreas. Tapi mereka itu sudah bagaikan saudara di dalam kasih Kristus. Mereka dalam satu penggembalaan, pulang dari rumah ibadah, pulang dari gereja, mereka sama-sama karena mereka bersaudara. Ya, puji Tuhan. Saya yakin saudara semua sudah sadar bahwa kita dalam satu pengajaran, kita adalah saudara. Saudara dalam satu pengajaran, pengajaran mempelai Alkitabiah, dan satu roh, roh mempelai surgawi. Puji Tuhan. Haleluya. Sampailah mereka ke rumah Simon. Jadi berkat itu dibawa pulang. Ya, sampai di rumah, di sana mertua dari Simon Petrus sakit demam. Nah, ini sekarang banyak orang sakit demam sekarang ya. Ya, karena cuacanya begini banyak yang sakit demam. Ya kan? Jadi kuasa berkat pengajaran itu bukan saja terjadi di dalam rumah Allah. Kalau kita terima firman itu, pengajaran itu, firman dalam bentuk pengajaran loh. Ini pengajaran loh sini saudara. Iya toh? Di Kapernaum ini Tuhan mengajar. Jadi pengajaran ini bukan saja kerja dalam rumah ibadah, tapi juga masuk. Kalau kita dengan iman kita bawa masuk dalam rumah kita, ada berkat dari pengajaran itu turun sampai ke rumah kita, ke keluarga kita, suami, istri, anak-anak, sampai siapapun yang menghuni di rumah. Ya, rupanya Petrus ini rumahnya juga sama-sama mertuanya. Kalau ada ibu mertua, ya ada bapak mertua. Kalau ada mertua, berarti Petrus juga punya istri. Ada nikah, punya istri. Iya toh, punya istri toh. Kalau ada mertua kan berarti punya istri toh. Punya ibu mertua. Ya. Nah, ini barangkali dia, ibu mertuanya satu rumah sama dia. Jadi, apa namanya, berkat itu dapat dirasakan. Bukan saja nikah, keluarga, tapi juga keluarga besar bersama dengan ibu mertuanya. Siapa tahu juga barangkali di rumah itu ada ipar, kakak atau adik. Saya gak tahu, saudara. Saya gak tahu. Sebab orang dulu senangnya ngumpul keluarga itu, saudara. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Di sana mertua daripada, ibu mertua daripada Simon Petrus, ya, sakit. Tapi puji Tuhan, kekuatan pengajaran yang diyakini dan diterima pada waktu rumah Tuhan sudah dibawa pulang. Bukan saja didengar di sana, tetapi juga oleh iman dibawa pulang. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat. Setelah menerima firman, pengajaran. Itu soalnya pengajaran mempelai itu bukan semangat cuma di gereja saja. Ya, kalau di gereja dikasih tahu, semangat PMA, sekali PMA terus tetap PMA sampai jadi mempelai Tuhan. Baru di luar itu selali. Semangatnya itu terus dibawa sampai ke rumah. Semangat PMA juga terus dibawa sampai kita pulang ke rumah. Haleluya. Ibu mertuanya sakit demam. Di sana, ya, wah mungkin lagi menggigil atau bagaimana. Ya, demam tinggi. Begitu kalau rasanya dingin tapi kalau ditem itu panas. Ya saudara, begitu keadaannya. mereka panggil Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus mau datang ke kamar ibu mertua saya sakit. Ya, nah ini sakit demam. Nah, ini demam. Sakit demam. Kelihatannya sederhana, sakit demam. Bukan sakit parah lain-lain. Sakit demam. Sakit demam ini, saudara, kalau di versi Injil Yohanes berapa pasal 4, di sana kan ada juga pemuda, orang muda yang sakit demam. Ya, pasal 4 Yohanes. Iya, kita ambil ayat-ayat yang penting aja ya. Ayat yang penting sana. Coba ayat 46. Yohanes 4 ayat 46. Silakan baca. Sakit hampir mati. Sakit hampir mati. Kita lompat ayat 52. Ya, cukup. Jadi rupanya sakit demam ini juga bisa mati. Ini sakit demam. Ya. Anaknya sakit demam, hampir mati. Jadi rupanya ada, kalau buat sekarang itu demam bisa mati ya, demam berdarah, ya. Atau nggak tahu, apalagi kalau menurut dokter sekarang perkembangannya saya nggak ngerti, ya. Tetapi demam ini kalau tidak lekas ditolong bisa mati loh, saudara. Maka dari itu mereka perlu panggil Tuhan Yesus untuk apa, menyembuhkan anak laki-laki ini mestinya ya, yang sakit demam. Saya cuma perlu kita perhatikan bahwa demam ini kalau dibiarkan bisa mati. Sebagaimana perbandingan pada Yohanes pasal 4. Oke. Demikian juga kalau demam rohani bisa mati rohani. Tentunya saudara, kalau demam jasmani dia bisa mati, apalagi demam rohani pasti mati. Tahu-taunya ya moro kelenger mati saudara, rohaninya moro mati sudah ya. Tapi puji Tuhan, demam, saya mau masuk dalam pengertian rohani ya, demam di sini saudara, saya mau tunjukkan bahwa ini juga adalah permasalahan nikah. Permasalahan nikah, keruwetan dalam nikah, persoalan dalam nikah. Bagaikan orang demam, panas dingin. Iya. Ada waktunya panas. Ada waktunya dingin. Ya, itu. Kenapa? Mari kita ke Efesus 5. Kita ke Efesus 5. Haleluya, puji Tuhan. Efesus pasal yang kelima. Kita kutip ayat-ayat yang penting aja ya. Maksudnya lengkapnya ayat 22 sampai 33. Itu lengkapnya ya. Ayat 22 sampai 33. Tentu kita tidak baca semua ya. Mari kita baca ya, ayat yang ke-22. Iya. 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 Iya, puji Tuhan. Hei istri, tunduklah kepada suamimu sendiri. Ini sayang terjemahan ini kata sendiri dihilangkan. Ya, maksudnya yang benar itu sendiri. Suamimu sendiri. Jangan suaminya orang lain gitu loh kata lain. Ya, suamimu sendiri. Gitu, ya. Tunduklah kepada suamimu sendiri seperti kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala. Sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Begitu, saudara ya. Haleluya. Ini ketetapan Tuhan. Dan kemudian kita lompat ayat 25. Baca ayat 25. Ya, ya, puji Tuhan. Hei suami, kasihilah istrimu sendiri. Itu sendiri itu eman itu loh, maksudnya ini kok di gua itu loh. Ya, kesenengan nih, gak ada kata sendiri, saudara ya. Ya, kasihilah. Istrimu sendiri. Puji Tuhan. Ayat 28 kita lompat. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sendiri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Nah ini di sini kuncinya daripada nikah itu ya, karena nikah itu sebenarnya adalah dua yang menjadi satu. Ayat 31 langsung kita baca. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya, harus menjadi satu daging. Jangan ada kerenggangan. Kenapa terjadi kerenggangan? Karena istri tidak mau tunduk kepada suami. Ya, bagaimanapun juga firman mengajarkan bahwa istri tunduk kepada suami. Jangan tanduk, istri tanduk suami, gak boleh, ya, gak boleh, gak oleh. Mungkin karena istri itu apa pinter kerja, pinter cari duit, ya, jadi dia menjadi kepala, saudara. Istri boleh kerja, bantu suami boleh, ya, boleh, tapi jangan karena istri merasa dia yang paling berjasa. Gajimu mek piro, aku piro, ayo coba akean aku. Ya, dah boleh. Suami istri kalau istri kerja, suami kerja enggak apa-apa. Duwe dadi no siji ngono lho. Tiap bulan tuh jadikan satu gitu. Hasilnya istri, hasilnya suami. Gitu saudara. Sebab suami istri itu dua menjadi satu. Dua menjadi satu, sak duwe juga jadi satu. Suami istri dua menjadi satu. Nek tidur jadi satu toh? Apa anu bednya dewe-dewe ngono. Ya. Atau kamarnya sendiri-sendiri. Ini kamarnya suami, ini kamarnya istri. Loh. Saya ngomong gini saya pernah tahu, Saudara. Di Surabaya saya datang ke satu keluarga, sampai situ yang ada di rumah cuma istrinya, ya, ngomong-ngomong, anu, Pak Pendeta, ini yang kamar depan ini kamar suami saya, loh, terus, anu, ibu di mana kamar? Kamar saya di belakang, supaya deket dapur. Kalau suami saya paling depan, Oke. Cuma ini, kamarnya suami saya ini selalu dikunci. Kalau pergi kerja dikunci, gak boleh saya masuk katanya. Wah, kenapa ini? Pisah kamar itu namanya. Bukan pisah ranjang, pisah kamar. Iya. Nggak tahu kamar mandinya sendiri-sendiri atau enggak, nggak tahu saya waktu itu, saudara ya. Ini pisah. Makanya kan suami istri kan dua menjadi satu. Kamarnya tuh dewe-dewe. Kok pada melengkapi? Mungkin saudara pikir, malah mungkin ini semanten tuwe, ayo gak popo, dewe-dewe. Lu tuwe, aku malah tambah mesra. Nek isi enom iku mesranya hawa nafsu. Tuwe itu mesranya menjadi teladan bagi anak, mantu, cucu. Lho itu lho di situ. Itu lho saudara. Tapi bagaimana bisa menyatu kalau istri tidak mau tunduk kepada suami? Ya. Suami tidak mau mengasihi istri. Ya, enggak mau mengasihi istri ya, saudara. Hanya mengasihi pada waktu masih muda dulu. Ya. Masa wis puluhan tahun bergaul kok enggak sampai cinta itu bagaimana, saudara ya? Enggak sampai merasa terikat cintanya gitu loh, saudara. Manten lawas itu sajane luwih mesra loh, saudara. Iya, manten lawas itu mesra, saudara. Kalau manten anyar ketoke mesra. Tapi iso uring-uringan. Ya, kalau sudah muring-muringan, kena sakit demam. Wes balik belakang. Mungkin tiuru sakbet, tapi wes bokong-bokongan. Ini namanya kena demam ini. Ini demam ini, saudara. Iya, demam. Ya panas dingin gitu, saudara. Kok tenang semua ya? Apa kena demam semua ini? Hati-hati loh, kalau demamnya itu dibiar-biarkan. Nyerempet, mati. Mati itu dalam arti apa? Nikahnya hancur. Hancur lebur. Saudara ya. Hilang. Tapi Tuhan mau. Supaya jangan terjadi perbedaan yang satu dingin, yang satu panas. Tetapi harus dua itu menjadi satu. Sebab itu kewajiban masing-masing. Istri harus tunduk kepada suami. Dan suami mengasihi istri. Jangan diwalik ya. Suami tunduk kepada istri. Ya, jangan diwalik maksud saya. Jangan sampai suami tunduk kepada istri. Istri. Kaiso. Nggak mungkin saudara ya. Nggak mungkin. Terbalik-terbalik semua begitu, sehingga ini yang menyebabkan demam di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga menjadi demamnya karena begini nih, nikahnya tidak pada tempatnya masing-masing, istri tidak pada tempatnya sebagai istri yang harus tunduk kepada suami, dan suami tidak pada tempatnya wajib mengasihi istrinya sendiri. Dalam pengertian kalau di sini ya, mengasihi istri itu bukan cuma berkata aku cinta padamu, manggilnya yang, yang, yang apa? Ya, ya, saudara ya gitu. Bukan itu, saudara. Kalau namanya suami mengasihi istri, berkorban. Kalau ayat ini berkorban di sini ya, kalau saudara baca terus. Sebagaimana Kristus telah menyerahkan dirinya, berkorban. Ya, begitu saudara ya. Jadi bertanggung jawab, membela dan memelihara. Ya, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Mengasuh, memelihara, merawat, mengadakan pembelaan, membela. Itu saudara. Tapi kalau ini sudah gak ada saudara. Nikah itu demam. Ya, panas, dingin saudara. Kalau suaminya kerja, dingin. Tidak ada masalah. Suaminya pulang, menang bapakmu teko. Kok ngamuk pasti bapakmu nek tekoi. Betul, baru masuk. Gue itu, wanu-wanu, buka pintu sesuai ini. Gue, aku ini kerja setengah mati. Sampai keringetan. Bukan keringet air aja, keringet darah. Kayak Tuhan Yesus. Si istri jawab, kon niku gak ngerti aku iki masak gawe kon. Nek ganggu kon gak mangan, ngerti ya kon? Panas dingin, demam. Mestinya panggilnya panjenengan, akhirnya di kon itu ya pastor ya. Istri jangan bilang suaminya kon lo. Ya, kon itu apa ya? Kue. Kue apa? Oke, puji Tuhan. Inilah demamnya dalam nikah. Ya, nikah ini seringkali dilanda demam, demam di mana tidak normal. Panas, dingin, tidak normal. Saudara ya. Itu suami marah terus, enggak habis-habisnya, saudara ya. Istri cerewet terus, enggak mandek-mandek, saudara ya. Iya, karena istrinya cerewet, akhirnya suaminya marah terus. Wah, ini demam ini. Satu panas, satu dingin. Demam, gak nyocok, gak ketemu. Padahal kalau dia sehat, dua itu menjadi satu. Dua menjadi satu karena apa? Istri tahu tempatnya. Sebagai istri yang tunduk kepada suami, suami tahu tempatnya. Sebagai suami yang terus mengasihi istrinya. Amin. Haleluya. Ini demam. Kalau ini demam, biarkan bahayanya kalau jadi demam berdarah. Ya, kalau sudah demam berdarah itu kebanyakan tidak cepat ditolong, ya diinfus atau bagaimana, saudara mati. Tapi puji Tuhan, untung Tuhan Yesus memiliki firman hidup, pengajaran yang disampaikan. Saudara, itu bersama dengan mereka, haleluya. Coba kita lihat kembali Markus 1 tadi, ya. Ayat 30, Markus 1 ayat 30 tadi mengatakan, ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia atau Yesus pergi ke tempat perempuan itu atau masuk kamar itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu melenyapkan demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Ya, puji Tuhan. Jadi, saudara, pada waktu Simon Petrus, Andreas, dan kawan-kawannya bersama dengan Yesus datang ke rumah Simon, ya, berkat yang mereka terima pada waktu dalam tempat rumah ibadah, melalui pengajaran mempelai yang mereka terima, yang diajarkan oleh Tuhan, dan pengajaran itu yang ada kuasa, sehingga orang yang mendengar itu takjub, heran. Ya, bahkan mereka berkomentar, ini ajaran barukah? Ya, apakah ini ajaran baru? Kok ada orang bisa mengusir setan? Saudara, itu berkat yang diterima, dibawa pulang, dan di dalam rumah itu mertuanya demam. Di sanalah kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebagai kepala jemaat mempelai pria surga yang menyampaikan pengajaran itu datang dibawa bertemu mertuanya. Itu artinya masuk kamar. Kalau enggak masuk kamar enggak mungkin, saudara ya. Masuk kamar di sana, walaupun enggak ada tulisannya di sini. Tempat perempuan itu, tempat ibu itu, sambil memegang tangannya dan membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Jadi hari ini juga tangan Tuhan tak kurang panjang buat kita. Ya, pasti dia bisa menolong kita. Pasti dia bisa mengadakan mujizat buat kita. Ya, puji Tuhan. Kita gumuli. Dan kita yakin akan kebenarannya. Dan puji Tuhan. Caranya Tuhan menyembuhkan ini sederhana. Hanya menggunakan tangan. Ia pergi tempat perempuan itu sambil memegang tangannya. Ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Sederhana, tangan mertuanya itu tidur, tangannya dipegang, ditarik suruh bangun, ya langsung sehat, langsung sehat. Wah, luar biasa ini, saudara. Ini tangan Tuhan ini sangat luar biasa, ya, memegang tangan. Tangan Tuhan itu adalah tangan yang ada kuasa. Ada kuasa. Coba Yeremia kita baca. 32. Yeremia 32. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah dapat kita baca. Ya, ayat yang ke-21. Ayat 21, oke, dapat? Dapat ya, sama-sama ya. Ini perlu sama-sama ini. Ya, dengan iman ya. Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan dengan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tangan Tuhan yang kuat itu bisa mengadakan tanda-tanda, tanda ajaib, dan juga mujizat-mujizat. Tangan Tuhan itu, tangan yang ada kuasa, ada mujizat. Sebab itu tidak salah Kalau firman Tuhan berkata, tangan Tuhan tidak singkat untuk menolong kita sekalian dari segala permasalahan kita, dari segala pergumulan kita, dari segala sakit penyakit kita. Tangan Tuhan bisa mengadakan mujizat. Mujizat itu sesuatu yang luar biasa. Ya, mujizat itu sesuatu yang di luar akal hitungan manusia. Tidak ada hitungannya, tidak dapat dihitung, tidak dapat dipikirkan. Tapi mujizat itu bisa terjadi manakala tangan Tuhan itu menjamah kita. Ya, sebab pada Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ayat 26, kita tambah ayat 26. Tuhan datang ke Yeremia, bunyinya, perhatikan, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Itu cukup. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun mustahil untukku? Atau singkat katanya, pada Dia tidak ada yang mustahil. Pada Tuhan kita, dalam kasih Kristus mempelai sorga, tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Yakin? Kita rasakan tangan Tuhan sekarang. Ya, tangan Tuhan menjamah setiap pribadi kita. Kita mohon tangan Tuhan menjamah setiap pribadi kita. Ya, biar tangan Tuhan dalam bentuk pengajaran, dalam bentuk firman, maka tangan Tuhan ini dapat mengadakan tanda ajaib dan juga tanda mujizat. Wah, luar biasa, saudara ya. Ini bisa terjadi bukan saja dalam rumah ibadah, sampai ke rumah kita. Bawa pulang berkat ini ke rumah kita. Haleluya, puji Tuhan. Supaya di rumah kita juga ada mujizat. Ada mujizat di rumah kita. Kalau saudara tidak percaya, rugi saudara. Lebih baik tidak usah datang kebaktian. Tapi kalau saudara datang saat ini, saudara harus percaya firman Tuhan ini. Dan saudara yakin sungguh-sungguh. Sebab ini berkat bukan saja di sini, bukan saja di rumah ibadah. Mari, berkat ini juga ada pada rumah kita. Ada pada nikah kita. Permasalahan nikah kita dibereskan oleh tangan Tuhan. Tidak mungkinlah Tuhan tidak membereskan. Ya, waduh, ini sulit masalah nikah saya. Ah, Tuhan itu bisa kok. Cuma kalau kita tidak kasih kesempatan Tuhan masuk dalam rumah kita untuk menjamah kita dengan tangannya, ya tidak mungkin. Alangkah bahagianya kalau nikah itu kan rukun toh. Bahagia toh. Suami istri nikah itu rukun. Ya. Duduk di gereja bisa sama-sama suami istri. Sama anak-anaknya. Iya kan. Apalagi sama mertuane. Loh. Iya. Makanya mertuane dijak aja ditinggal. Kalau bisa diajak sekali saudara ya. Bisa duduk di gereja sama-sama. Bisa ibadah sama-sama. Iya kan. Terutama suami istri dulu. Iya. Nikah dulu. Iya. Iya kan. Seneng toh. Melayani. Ya. Suami istri melayani. Suami istri ikut paduan suara. Ngono. Jangan bilang. Anu. Saya aja yang ikut. Suami saya itu suaranya gak bagus. Ini bukan pameran suara. Ya. Ikut paduan suara itu bukan pameran suara. Jadi kalau suaranya gak bagus, nanti Tuhan kasih suara yang bagus, saudara ya. Loh iya. Begitu saudara. Iki sing suami-suaminya durung melok-melok paduan suara. Sing mek suami to istrinya gak melok-melok. Kok muyuh. Ini instruksinya Tuhan loh. Bukan saya kasih instruksi. Ya Tuhan. Karena kitalah umat gembalaannya. Ya kita ikut apa yang mau kehendak gembala. Kita ikuti saja. Ya puji Tuhan. Kan bahagia kalau suami istri. Ya bisa datang ke baktian sama-sama. Ya kan? Jangan lupa bawa suamimu. Atau jangan lupa bawa istrimu. Gitu loh. Gitu loh. Seperti kalau kita makan kan dinikmati tuh. Jangan makan cepet-cepet keselen nanti. Ya, ya makan pelan-pelan gitu. Tetapi aja kepelanan, saudara ya. Ya. Sambil dinikmati, rasakan firman masuk dalam kita. Dalam pengajaran mempelai Alkitab yang masuk pada hidup kita. Pada tubuh kita, pada keluarga kita, pada nikah kita. Masuk firman itu pada kita. Saudara, sehingga ada mujizat terjadi. Bisa terjadi. Puji Tuhan. Kapan mujizat terjadi? Saat ini juga, hari ini juga. Puji Tuhan. Nanti kalau kita pulang, silakan bawa berkat firman ini baik-baik ke rumah dan rasakan mujizat Tuhan ada bersama dengan kita. Ya. Nah, kita lihat kekuatan tangan Tuhan itu ke atas sedikit dari Yeremia 32 tadi. Coba ayat 17 mengatakan apa? Ayat 17, ya. Amin. Jadi tangan Tuhan ini, saudara, merupakan satu kekuatan besar. Dengan lenganmu yang terentang, tiada apapun yang mustahil. Kata singkatnya, tangan Tuhan adalah tangan penciptaan. Dia yang menciptakan. Bagaikan tangan kanan Tuhan. Sesungguhnya Engkaulah telah menjadikan atau menciptakan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Ini ulang lagi dikatakan, tidak ada yang mustahil. Pada Tuhan tidak ada yang mustahil. Kok kayaknya kok kecut gitu sih, enggak yakin. Ya, tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan dong. Kok pada kecut semua. Ya kayak gak yakin. Percaya apa enggak ini? Tangan Tuhan itu berkuasa memberikan pertolongan. Karena tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kalau langit dan bumi saja. Dia yang menciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Bayangkan saudara. Itu bisa terjadi. Tapi lebih istimewa lagi. Tuhan menciptakan manusia dari tangannya sendiri. Oh ini saudara ya. Dan saudara, Tuhan tidak mengatakan jadilah manusia. Jadilah manusia laki-laki. Jadilah manusia perempuan. Enggak. Tangan Tuhan megang tanah, lihat. Membentuk manusia. Tangannya menjadi kotor. Mengambil tanah. Membentuk manusia. Yang dari tanah. Dengan tangannya. Maka waktu manusia sudah terbentuk. Sesuai dengan peta gambar daripada dia. Tuhan memberi nafas hidup. Tuhan juga menciptakan manusia kedua, itulah seorang wanita. Tangan Tuhan lagi yang bekerja. Tangan Tuhan lagi. Ini operasi pertama. Mengambil tulang. Tulang rusuk daripada Adam. Ini operasi, Saudara. Jadi adanya operasi sekarang itu niru Alkitab. Ya. Ambil tulang. Tapi manusia cuma bisa mengambil tulang operasinya, tapi tidak bisa membentuk apa-apa. Tapi sini Tuhan ambil tulang, dibentuk menjadi seorang perempuan. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang mempertemukan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Adam, Hawa. Sehingga terjadilah hukum. Untuk pertama kali Tuhan mengatakan, seorang meninggalkan ibu dan bapa, dan keduanya itu menjadi satu. Itu di Kejadian pasal 2 ya. Tidak usah dibaca. Ya. Tuhan bentuk manusia itu. Tangan Tuhan. Bagaimanapun juga adanya manusia ini karena tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan yang mempertemukan manusia laki-laki dan manusia perempuan. Atau katakan, tangan Tuhan yang mempertemukan seorang laki-laki, seorang perempuan untuk menjadi suami istri. Sadar, nikah itu adalah tangan Tuhan. Sehingga ada ayat mengatakan, apa yang dijodohkan oleh Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Ya, kalau dalam terjemahan baru, ini kalau tidak salah istilahnya lain. Apa yang dipersatukan. Tapi kalau nikah itu paling tepat kalau jodoh. Ya, yang dijodohkan oleh Allah. Berarti nikah itu terbentuk karena ada tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Untuk menjadi satu dalam satu ikatan nikah. Itu sebabnya kalau nikah itu ada masalah. Demam. Suami dan istri ada masalah. Saudara. Yang bisa membereskan itu. Hanyalah Tuhan saja. Kalau manusia mau coba-coba membereskan, ujung-ujungnya perceraian. Laporkan ke pengadilan. Pengadilan itu hanya tahu untuk bercerai. Kita datang kepada siapa di dunia ini. Semua berkesimpulan, timbangan ingin wis pegatan ae. Ini jalan pintas ini. Ya, timbangannya kamu berkelahi saja sudah, cerai sajalah sudah. Yang ngomong itu enteng, tapi dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Jangan memberi nasihat seseorang untuk bercerai. Sebab kalau kita memberi nasihat untuk bercerai, berarti kita berhadapan kepada yang menjodohkan mereka. Tuhan yang menjodohkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, Tuhan yang menjodohkan. Jangan diberi nasihat. Kalau ada yang minta nasihat, wes cerai saja. Saudara, jangan. Ya. Perceraian itu adalah kehendak iblis. Tapi Tuhan mempertahankan dua menjadi satu. Andai kata dalam nikah itu terjadi demam suami dan istri, tidak ada yang sehat. Tidak sehat. Nikahnya tidak sehat. Maka itu harus dipertahankan. Dua itu menjadi satu. Dan kita yakin tangan Tuhan yang telah menjodohkan. Tangan Tuhan yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tangan Tuhan itu pula lah yang akan memperbaiki nikah. Itu firman loh saudara, bukan saya. Saya tidak bisa memperbaiki nikah orang. Ya. Tapi Tuhan yang ada di tengah kita. Kepala gereja yang ada di tengah kita. Dia mempelai pria surga. kalau dia mempelai pria, dia tidak menghendaki terjadi perceraian. Tetapi karena dia mempelai pria surga, dia menghendaki. Kalau ada nikah, ada masalah, terjadi demam, ada masalah, beri kesempatan tangan Tuhan menjamah nikahmu. Biar tangan Tuhan yang menjamah saudara. Jangan kelihatan nikah itu kayaknya meneng, rukun, keluarnya kayaknya bisa guyang-guyu, tapi sebenarnya di dalamnya sudah penuh demam. Penyakit demam. Tidak ada damai, tidak ada ketenangan. Karena di muka orang kelihatannya rukun, kelihatannya baik. Saudara, ini berbahaya ini. Jangan munafik mengaku di hadapan Tuhan. Ya, nikah yang bermasalah mengaku di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya tangan Tuhan itu pasti memberikan pertolongan. Dan kalau Tuhan tolong memakai tangan kanan. Coba Mazmur 118. Mazmur 118. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 15, 16. Ayat 15 dan 16. Sudah dapat? Oke, ya. Ayat 15, silakan. Ya. Tangan kanan Tuhan. Ya, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Itu tangan kanan Tuhan. Sampai 3 kali disebutkan supaya kita ini ada kepastian dan keyakinan bahwa benar-benar tangan kanan Tuhan itu ada kuasa. Ada keperkasaan itu berarti ada kuasa. Haleluya. Ya, kita baca Yesaya 41 ayat 10. 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Saya menantikan supaya kita ada kekuatan firman betul-betul. Ya. Silakan baca. Janganlah takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ya. Yang memberi kemenangan. Aku memegang engkau dengan tangan kananku. Yang memberi kemenangan. Tangan kanan Tuhan memegang orang yang sakit demam ini. Langsung ada kemenangan. Langsung disembuhkan. Ini tangan kanan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mau memberikan pertolongan pakai tangan kiri. Tuhan pakai tangan kanan. Ya. Tangan kanan Tuhan memberikan kemenangan. Ya, puji Tuhan. Kita tambah ayat 13. Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kanan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Agung, dia mulia. Haleluya. Persilahkan tangan kanan Tuhan memegang tangan kanan kita. Kalau Tuhan mau membangunkan ibu mertua Petrus yang demam, Tuhan pegang tangannya. Tuhan, tangan kanannya dipegang, ditarik, bangun. Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Kalau Tuhan pegang tangan kanan kita, Tuhan pakai tangan apa? Pasti pakai tangan kanan, tidak mungkin pakai tangan kiri. Ya, Tuhan pakai tangan kanan. Karena tangan kanan Tuhan itu memberi kemenangan. Sehingga tangan kanan daripada kita yang ada bermasalah, ada masalah, maka tangan kanan Tuhan memberikan pertolongan. Nikah kita pasti ditolong oleh Tuhan. Rukun, damai, sukacita. Bukan karena kaya, bukan karena miskin, tetapi karena tangan kanan Tuhan yang sudah menjamah. Lah kenapa Tuhan pakai tangan kanan? Mari kita lanjut. Efesus pasal 1. Ya, puji Tuhan, kita lengkapi. Efesus 1 pada ayatnya yang ke-19 dan seterusnya. Efesus 1 mulai ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kuat kuasanya. Terus. Iya, perhatikan. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Haleluya. Sebelah kanan itu adalah tempatnya Tuhan Yesus di surga. Sebelah kanan, ya, lanjut, yang dikerja lebih, iya, ya, iya, lanjut. Ya, ya, terus. Haleluya, Kristus yang ada di samping kanan Bapa di surga, di sebelah kanan Bapa di surga, saudara, maka kepada Dia itu ada kuasa yang luar biasa. Sehingga menaklukkan segala penguasa di dunia ini. Ya, roh-roh jahat juga dikalahkan. Sebab itu Dia adalah kepala. Dia adalah kepala. Jadi beri kesempatan kepala menjamah kita. Supaya oleh kepala itu ada mujizat. Selanjutnya apa? Waktu ibu mertua sudah sembuh dari demam, ngapain dia? Ngapain? Melayani. Melayani, saudara. Kalau sudah ada mujizat, ya harus mau melayani toh. Kalau sudah merasakan mujizat oleh firman dalam hidup kita, terjadi mujizat-mujizat, ya harus mau melayani toh. Iya toh. Bukan berarti melayani itu kuabe dari pendito, saudara ya. Melayani itu banyak, ya. Apa saya tidak bisa memperinci, saudara ya, nanti kalau saya perinci suwe gitu ya. Jadi melayani dalam kesetiaan ibadah kita juga termasuk melayani ya, mau setia dalam ibadah itu sebagai pelayan ya, apalagi yang sudah terang-terangan ada tugas melayani. Jadi kalau sampai ada tugas melayani dan tidak dilaksanakan, berarti dia kena penyakit demam. Itu bukan saya yang ngomong. Kelu firman ini kelu, saudara ya. Nggak harus tahu. Atau berarti dia ada masalah nikah. Ada masalah nikah. Tapi puji Tuhan. Tidak usah kita bahas. Sebab kita tahu pada saat ini. Kristus kepala mau menyelesaikan masalah nikah. Nikah kita diselesaikan oleh Tuhan. Yang menyangkut ekonomi dan permasalahan lain dalam nikah dan rumah tangga, pasti ada tangan kanan Tuhan yang menyelesaikan. Tuhan menolongnya pakai tangan kanan loh saudara. Ya puji Tuhan. Karena Tuhan mau menolong dengan tangan kanan, maka biar kita juga ulurkan tangan kanan kita. Supaya Tuhan bisa pegang tangan kanan kita. Amin. Puji Tuhan. Iya. Saudara kalau jabatan pakai tangan apa? Tangan kanan. Iya. Yeah. Tapi kalau pakai enggak mau pakai tangan kanan, enggak mau tangan kiri ya ngene ae, Saudara. Iya toh? Kebetulan salah satu tangannya sakit ngene ae. Haleluya. Jadi kalau habis kebaktian saling salaman gitu ya. Tangan kanannya dipakai, jangan cuma menengahi tangan kanannya. Iya kan? Salaman, iya. Karena kita ada kasih persaudaraan. Iya, ojo deman-deman tangan nih. Engko nek tekan rumah baru dicuci enggak apa-apa. Ya, saat durungi makan nanti cuci tangan dulu. Ini tak ajari loh ya. Tadi mari salaman-salaman makan gak cuci tangan mau dimplok aing nih saudara. Ya. Itu jadi ya. Apa anu najis yang lain bukan soal najis, soal kebersihan. Iya. Iya kan? Puji Tuhan. Haleluya. Silakan terima pengajaran mempelai Alkitabiah di tempat ibadah ini. Dan bawa pulang berkat ini. Bawa pulang sampai di rumah. Haleluya. Bawa pulang dalam nikah dan rumah tangga kita. Masalah pekerjaan kita, kesulitan pekerjaan dan lain sebagainya. Bawa pulang, pasti beres. Oleh kekuatan firman, PMA pasti beres. Tangan Tuhan yang diulurkan untuk memberikan pertolongan. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab pribadi kita. Puji Tuhan, sungguh ajaib kuasamu. Kuasamu Tuhan, sungguh ajaib mujizat yang kau buat. Kau sanggup mengubahkan air menjadi anggur. Sungguh ajaib kuasamu. Volume 8, 24. Haleluya, puji Tuhan. Volume 8, ayat 24, puji Tuhan. Lihat baik-baik lagu dan kita ikuti dengan sungguh-sungguh ya. Sungguh ajaib kuasamu Tuhan.